Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun regăsit în cadrul Școlii de Sabat, dragii noștri ascultători! Împreună cu dumneavoastră de la Madrid, suntem în studioul de înregistrare Elena Monica Cârtog,
Nina Mariana Nițu,
iar la pupitrul tehnic Sergiu Badea. Studiul numărul 2 se intitulează
Să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Iar textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 17, cu versetul 3.
Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
Pentru o relație durabilă cu Dumnezeu, este esențială o înțelegere clară a caracterului său. De aceea, săptămâna aceasta vom analiza ce spune Biblia despre caracterul lui Dumnezeu. Citez: Pământul este învăluit de întunericul unei înțelegeri greșite a lui Dumnezeu. Oamenii nu-i mai cunosc caracterul. Acesta este înțeles și interpretat greșit. În această perioadă trebuie exprimat un mesaj din partea lui Dumnezeu, a cărui influență să aducă lumină și a cărui putere să salveze. Caracterul său trebuie făcut cunoscut. Lumina slavei sale, lumina bunătății harului și adevărului său, trebuie răspândită în întunericul lumii. Ultima solie a harului ce trebuie adresată lumii constituie o dezvăluire a caracterului său iubitor. Închei citatul din cartea Parabolele Domnului Hristos de Ellen White, pagina 415. Dumnezeu pare imposibil de descris adecvat, așa că nu putem face altceva decât să indicăm ce spune Biblia despre El. Deși niciodată nu vom ști, mai ales acum, tot ceea ce se poate ști despre caracterul minunat al lui Dumnezeu, să ne rugăm ca pe măsură ce aflăm mai multe despre El, înțelegerea și dragostea noastră pentru El să crească, astfel încât în cele din urmă să ne dorim să ne apropiem mai mult de El pentru a reflecta către alții iubirea și caracterul Său. Duminica.
O imagine divină mai clară.
Biblia ne oferă cea mai clară, coerentă și reală imagine a lui Dumnezeu. Întreaga Biblie caută să dea la o parte vălul nevăzut dintre lumea noastră vizibilă și cea invizibilă, să ne arate de unde venim și încotro mergem și mai ales cine și cum este Cel care conduce totul. De la Geneza la Apocalipsa, citim despre singurul Dumnezeu adevărat, care se face cunoscut nouă prin Biblie și prin Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. Citim despre atotputernicia lui Dumnezeu, atotștiința sa, dreptatea, mila, bunătatea iubitoare și răbdarea sa față de noi. Aflăm despre înțelepciunea sa, despre harul, iertarea și voia sa pentru viețile noastre, despre puterea sa de a învinge moartea, despre domnia și natura sa veșnică, precum și despre multe alte trăsături care ne oferă suficiente motive să-L iubim și să avem o relație constantă cu El. Cu cât știm mai multe despre Dumnezeu, cu atât îl vom iubi mai mult și vom dori o relație mai profundă cu El. Lucifer a fost primul care s-a îndoit de caracterul lui Dumnezeu, fapt care a dus la cea mai mare bătălie din istoria universului nostru. De atunci, citez, intenția continuă a lui Satana este să țină mintea oamenilor ocupată cu lucruri care să-i împiedice să-L cunoască pe Dumnezeu. Închei citatul din Mărturii pentru Biserică, volumul 5 de Ellen White, pagina 740. Pe Satana nu îl interesează ce imagine avem despre Dumnezeu, panteism, ateism, deism, etc., atâta timp cât nu este o imagine corectă. Întrebarea numărul 1. Care a fost scopul lui Satana în conversația lui cu Eva? Ce minciuni a spus Evei despre caracterul lui Dumnezeu? Să ascultăm Geneza, capitolul 3, cu versetele 1 la 5.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.
În cele din urmă, mesajul lui Satana pentru Eva a fost: Dumnezeu îți ascunde lucruri. Dumnezeu nu vrea ce este cel mai bine pentru tine. Nu poți avea încredere în el. Ellen White dezvoltă această idee spunând, citez, încă de la începutul marii lupte, planul lui Satana a fost acela de a reprezenta greșit caracterul lui Dumnezeu și de a incita la revoltă față de legea sa. Închei citatul din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 338.
Cum este denaturat caracterul lui Dumnezeu în lumea noastră? Mai important, cum s-ar putea ca tu să fi reprezentat uneori greșit caracterul său? Cum poți îndrepta situația? Și cum îl poți reprezenta corect pe Domnul?
Luni.
Dumnezeu este sfânt.
Sfințenie nu este un cuvânt utilizat des în limbajul de zi cu zi, poate pentru că există atât de puține lucruri sfinte în jurul nostru. Sabatul este o zi sfântă și Dumnezeu este, desigur, sfânt. Dacă suntem departe de Dumnezeu, viețile noastre de zi cu zi duc lipsă de sfințenie. Studiind atributele asociate cel mai des cu caracterul lui Dumnezeu, vei descoperi că sfințenia se află în centrul identității sale. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Întrebarea numărul 2. Cum este descris Dumnezeu în următoarele versete? Să ascultăm Leviticul, capitolul 20, cu versetul 26.
Voi să-mi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul. Eu v-am pus de o parte dintre popoare ca să fiți ai mei.
1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 2.
Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.
Isaia 57, cu versetul 15.
Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.
Și Ezechiel, capitolul 38, cu versetul 23.
Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul.
Când îl descrie pe Dumnezeu ca esența sfințeniei, Biblia vrea să spună că este complet lipsit de rău și de păcat și separat de ele. Dumnezeu este 100% bun de la început până la sfârșit. În acest sens, sfințenia lui Dumnezeu este temelia tuturor celorlalte atribute ale sale. De exemplu, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste curată, sfântă, o dragoste complet lipsită de egoism și de motivații egocentrice. Atotștiința sa este o atotștiință sfântă, adică este lipsită de intenții rele. Ai avea încredere într-un Dumnezeu atotștiutor dacă nu ar fi și sfânt? Nu, ci pe bună dreptate te-ai teme de el. Atotputernicia lui Dumnezeu este și ea sfântă. Imaginează-ți un Dumnezeu atotputernic, dar nesfânt. Ar putea fi un tiran puternic, răufăcător. Doar sfințenia lui Dumnezeu ne dă posibilitatea și capacitatea să-L iubim cu adevărat, pentru că El este bun în totalitate. De aceea, sfințenia este poate trăsătura pe care este cel mai important să o înțelegem despre caracterul lui Dumnezeu. Totuși, poate că este una dintre cele mai greșit înțelese trăsături. Care a fost prima reacție a lui Moise, a lui Isaia, a lui Ezechiel, Daniel și Ioan când au stat în prezența lui Dumnezeu? Și-au scos încălțămintea, și-au acoperit fața sau au căzut ca morți. Ca ființe umane, suntem păcătoși și atât de lipsiți de sfințenie, încât nu putem suporta să stăm în prezența lui Dumnezeu. Orice om care îi privește fața lui Dumnezeu nu va trăi. În mod asemănător, când Ellen White avea viziuni, adesea striga, citez, sfânt, 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 pentru că era cuvântul care avea să exprime cel mai bine ce vedea și cele patru ființe din Apocalipsa rostesc zi și noapte și fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, care era, care este, care vine.
Dumnezeu este sfințenie pură. Cum te inspiră acest lucru și ce impact are asupra propriului tău caracter?
Marți.
Dumnezeu este dragoste.
Dragoste și iubire sunt probabil cuvintele folosite cel mai des de creștini pentru a descrie caracterul lui Dumnezeu. Probabil, datorită afirmației identitare din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 8. Dumnezeu este dragoste. Ioan nu a spus Dumnezeu este iubitor, ci Dumnezeu este iubire, dragoste. Iubirea este caracterul lui, esența ființei lui. Imaginea multor oameni despre Dumnezeu provine din propria lor definiție a iubirii, întotdeauna distorsionată și imperfectă. Dar definiția iubirii ar trebui să fie determinată de persoana lui Dumnezeu și de ceea ce El transmite despre sine în cuvântul Său inspirat. Întrebarea numărul 3. Ce ne explică despre dragoste 1 Ioan, capitolul 4, cu versetele 7 la 19?
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare, și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și, dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.
Iubirea divină este perfectă, gratuită și profund relațională, așa cum reiese din invitația de a rămâne în Dumnezeu, deoarece noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Dumnezeu este iubire și ne-a creat după chipul său ca să iubim și să ne dorim iubire. În ebraică, un cuvânt important pentru dragoste este hesed. Aceasta descrie dragostea de legământ a lui Dumnezeu față de omenire, caracterizată printre altele de loialitate, protecție, statornicie și blândețe. Greaca și ebraica veche au mulți termeni pentru cuvântul Dumnezeu, care surprind diverse aspecte ale frumosului caracter divin. Iată două exemple. Adonai, Domnul tuturor, care guvernează pentru totdeauna, cu referire la legământ. Yahweh, Yereh, Domnul va purta de grijă. Expresia supremă a iubirii divine este faptul că l-a dăruit acestei lumi pe Fiul Său, care a murit pentru păcătoși. Dumnezeu ar fi putut să nu ofere omenirii acest dar. Însă, datorită iubirii sale mărinimoase, radicale, suprem altruiste, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pe pământ ca noi să putem alege în mod liber să răspundem iubirii sale, revelate prin faptul că a murit în locul nostru. Domnul Iisus nu doar a spulberat zidul ridicat de păcat între noi și Dumnezeu, ci a trăit ca să ne arate caracterul desăvârșit și plin de dragostea lui Dumnezeu și să-i atragă pe toți la sine.
Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetele 4 la 8, înlocuind cuvântul dragostea cu Dumnezeu. Înțelegem acum mai bine caracterul divin? Cât de valabile ar fi afirmațiile dacă ai pune numele tău unde scrie dragostea?
Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Miercuri.
Dumnezeu în lumea creată.
În primele cuvinte ale Bibliei, la început Dumnezeu, cuvântul ebraic pentru Dumnezeu este Elohim. Deși poate avea și sensul de zei, falși, acest cuvânt atunci când face referire la singurul Dumnezeu adevărat, descrie un creator atotputernic, guvernând întreaga creație. Dumnezeul transcendent, care ne depășește capacitatea de înțelegere, dar care controlează totul. El este atât de puternic încât, atunci când vorbește, ceva ia ființă doar prin glasul lui. Dar în capitolul următor, Geneza capitolul 2, apare un alt nume pentru Dumnezeu, Yahweh. Acest nume este legat de Elohim, același Dumnezeu atotputernic. Însă, numele Yahweh, în limba română, Yahweh, este numele mai personal al singurului Dumnezeu adevărat, folosit adesea pentru a sublinia că Dumnezeu este Dumnezeul legământului, care are o relație de iubire cu poporul său creat. Întrebarea numărul 4. Ce observi atunci când compari descrierea lui Dumnezeu din Geneza capitolul 1 cu cea din Geneza capitolul 2? Să ascultăm Geneza capitolul 1 cu versetul 1.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Și Geneza, capitolul 2, cu versetul 7.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
În Geneza, capitolul 2, cu versetul 7, ni-l putem imagina pe Dumnezeu îngenunchind ca să formeze din pământ, cu mâinile lui, prima ființă umană. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Acesta este un Dumnezeu care se apropie atât de mult încât îi suflă lui Adam în nări suflare de viață. Acest nume, Yahweh, oferă o imagine mai familiară a lui Dumnezeu, iar Moise folosește ambele nume în primele două capitole din Biblie pentru a ne transmite aceste două trăsături divine. Vedem aici transcendența lui Dumnezeu în raport cu noi ca Elohim și imanența lui, apropierea lui de noi ca Yahweh. Ne face bine să medităm la ambele aspecte ale caracterului său, controlul deplin asupra tuturor lucrurilor și apropierea lui de noi. După cum le-a spus Pavel atenienilor în Areopag, Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Este important să continuăm să căutăm o imagine clară și echilibrată a lui Dumnezeu, bazată pe ceea ce ne spune Biblia despre caracterul său, pentru a putea crește în relația cu el. De aceea, este important să citim toate părțile Bibliei, nu să ne concentrăm doar pe una singură. Categoric, cu cât aflăm mai multe despre caracterul lui Dumnezeu, cu atât vom învăța să-L iubim mai mult.
Vă invit să ascultăm câteva pasaje biblice ca să înțelegem ce ne dezvăluie ele despre Dumnezeu. Iov, capitolul 36, cu versetele 24 la 33.
nu uita să lauzi faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare este Dumnezeu! Dar noi nu-l putem pricepe. Numărul anilor lui nimeni nu l-a pătruns. Căci el trage la el picăturile de apă, le preface naburi și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, el își întinde lumina în jurul lui și acoperă adâncimile mării. Prin aceste mijloace, el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și-l aruncă asupra potrivnicilor lui. Dă de veste că e de față printr-un bubuit și până și turmele îi simt apropierea. Iov 37.
La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot și sare din locul ei. Ascultați, ascultați trăznetul tunetului său, bubuitul care iese din gura lui. Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul lui măreț și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul lui. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat, face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, caz pe pământ, zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetluiește mâna tuturor oamenilor pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale lui. Fiara sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei. Vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi și îi risipește scânteietori. Mișcarea lor se îndreaptă după planurile lui pentru împlinirea a tot ce le poruncește el pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei lui. Iov, ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită? Știi pentru ce ți se încălzesc veșmintele când se odihnește pământul de vântul de miază zi? Poți tu să întinzi cerurile ca el, tar ca o oglindă turnată? Arată-ne ce trebuie să-i spunem, că suntem prea neștiutori ca să-i putem vorbi. Cine-i va da de veste că îi voi vorbi? Dar care este omul care își dorește pierderea? Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, căci este mare întărie, dar dreptul și dreptatea deplină el nu le frânge. De aceea, oamenii trebuie să se teamă de el. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Iov, capitolul 38.
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și i-a zis: cine este cel ce-mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haină din nor și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să ți se oprească mândria valurilor tale? De când ești, ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată? pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde și-are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi, căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina? Și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să adape locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba? Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului, ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața adâncului să se întărească? Poți să înnozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursa mare cu puii ei? Cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înalți tu glasul până la nori ca să chemi să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerele ca să plece? Îți zic ele, iată-ne! Cine a pus înțelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere în tocmirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Tu izgonești prada pentru leoaică și tu potolești foamea puilor de lei când stau înghemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Iov, capitolul 39.
Știi tu când își fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă, fată puii, și scapă iute de durerile lor. Puii lor prind vlagă și cresc sub cerul slobod, pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuință pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n-aude strigătele stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umblă după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să fie în slujba ta? Și stă el noaptea la iezlea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi? Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare? Și îi lași tu grija lucrărilor tale? Te lași tu pe el pentru căratul roadelor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie, de-i zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii săi, de parcă nici n-ar fi a ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Tu dai putere calului și îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie? Tu-l faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspândește groaza. Scurmă pământul și, mândru de puterea lui, se aruncă asupra celor înarmați, își bate joc de frică, nu se teme și nu se dă înapoi dinaintea sabiei. Zângănește tolba cu săgeți pe el, sulița și lancea strălucesc, fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpăr când răsună trâmbița. La sunetul trâmbiței parcă zice, înainte. De departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpetenilor și strigătele de luptă. Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul și înșintinde aripile spre miază zi? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțimi? El locuiește în stânci, acolo își are locuința, pe vârful zimțat al stâncilor și pe vârful munților. De acolo descoperă el prada și își cufundă privirile în depărtare după ea. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo-i și vulturul.
Joi.
Emanuel, Dumnezeu este cu noi.
Dacă ai vrea să îi arăți unui necreștin o descriere din Biblia caracterului lui Dumnezeu, ce ai alege? Sigur, cel mai bun răspuns ar fi Isus. Biblia spune că Domnul Isus nu doar îl reflectă pe Dumnezeu, ci și îl face cunoscut. Sunt multe pasaje biblice care explică acest lucru, dar cel care îl explică cel mai simplu este Ioan capitolul 14 cu versetul 9. Acolo Isus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ca să aflăm mai multe despre cum este Dumnezeu, trebuie să privim la Isus, la cuvintele sale, la faptele sale, la felul său de a fi și la dragostea sa profundă față de omenire, arătată prin moartea și învierea sa. Dragostea și grija Tatălui se exprimă cel mai clar prin Fiul său, Domnul Isus. Frumusețea Bibliei este că Dumnezeu ne-a oferit 4 perspective bogate asupra vieții lui Isus ca să avem o imagine completă asupra persoanei lui. În Evanghelia după Matei, scrisă de un evreu pentru evrei, îl vedem pe Domnul Isus ca pe mult așteptatul Mesia, cel care a împlinit ce fusese promis. În Marcu, îl vedem pe Domnul Isus având o viață activă de slujire și sacrificiu. Se gândea mereu la alții și era sensibil întotdeauna la voia Tatălui său. În Luca, citim despre ce simțea Domnul Isus cu umanitatea și compasiunea sa desăvârșită, iar această relatare ne dă încredințarea că ceea ce citim este adevărat. În Ioan, îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și suntem invitați să credem că Isus Hristos este cine spune că este, astfel încât viața noastră spirituală să fie reînnoită. Deși explorează același subiect, toate cele 4 evanghelii nu redau lucrurile în exact același stil. Fiecare scriitor are propria experiență, iar această diversitate lărgește și adâncește perspectiva transmisă pentru a răspunde nevoilor unor minți diferite. Care este evanghelia pe care ai citit-o cel mai recent? Întrebarea numărul 5. În Evanghelia după Matei, Domnului Isus i se dă un nume special. De ce este acesta semnificativ pentru înțelegerea caracterului divin? Să ascultăm Matei, capitolul 1, cu versetul 23.
Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Ascultând Matei, capitolul 28, cu versetul 20, concentrându-ne pe ultima parte a versetului, comparăm cele două versete, ce observăm?
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Abia dacă am atins acest vast subiect al caracterului lui Dumnezeu. El este mai mare și mai uimitor decât ne putem imagina și vom continua pentru totdeauna să aflăm despre el în veșnicie.
Înalță chiar acum o rugăciune de laudă lui Dumnezeu pentru cine este El, folosind exact cuvinte din Biblie în legătură cu Dumnezeu.
Vineri.
Un gând de încheiere.
Dumnezeu ne cheamă să îi reprezentăm caracterul, dar pentru a face acest lucru, trebuie să-l cunoaștem personal. Cea mai bună cale de a-l vedea limpede, în ciuda faptului că ochii noștri păcătoși înțeleg adesea greșit căile sale sfinte și desăvârșite, este să cercetăm cuvântul său, Biblia. Citez. Toată această iubire părintească venită din generație în generație prin intermediul inimii omenești, toate izvoarele de bunătate apărute în sufletul oamenilor nu sunt decât mici pâraie față de oceanele nemărginite când sunt comparate cu iubirea infinită, inepuizabilă a lui Dumnezeu. Poți studia veacuri întregi această iubire, dar nu vei putea înțelege niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea, adâncimea și lungimea iubirii lui Dumnezeu când l-a dat pe Fiul Său să moară pentru lume. Nici chiar veșnicia nu va putea să o descopere pe deplin. Totuși, studiind Biblia și meditând asupra vieții Domnului Hristos și a planului de mântuire, vom înțelege tot mai mult aceste teme. Închei citatul din Cartea Mărturii pentru Biserică, volumul 5, pagina 740 de Ellen White. De reținut. Încă de la începutul creației, Dumnezeu a dorit să fie într-o relație apropiată cu noi. Deși înțelegerea caracterului său este ținta atacurilor lui Satana, Dumnezeu ni se descoperă cel mai clar prin cuvântul său și prin viața Fiului său, Domnul Iisus. În cele din urmă, este esențial să avem o imagine clară și frumoasă despre Dumnezeu dacă dorim să ne aprofundăm relația cu El.
Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul studiului numărul 2 și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-ați fost alături și că împreună am putut să cunoaștem puțin din caracterul său minunat. Domnul să ne facă parte de veșnicie ca să putem sta în prezența lui minunată. La revedere!